Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Фракція БЮТ «Батьківщина» звертається до парламентаріїв Європи та США з вимогою привернути увагу до дій чинної української влади у зв'язку з вчорашньою бійкою у сесійній залі Верховної Ради. Про це заявив перший заступник партії «Батьківщина» Олександр Турчинов. Він вкотре заявив, що в Україні розпочався повномасштабний терор проти представників опозиції. За словами Турчинова, на сьогодні в лікарні перебувають 4 депутати від БЮТ. Заява прем'єра Росії Володимира Путіна про те, що його країна перемогла би в Другій світовій війні і самотужки, не відзеркалює реальних настроїв у російському суспільстві. Про це сьогодні в ефірі Радіо Свобода заявив посол України в Росії Володимир Єльченко.
Я абсолютно впевнений в тому, що такий підхід чи таку заяву не розділять чи не погодяться з нею і мільйони людей, які живуть в Російській Федерації. Навіть за ті 4 місяці, поки я працюю у Москві, я взяв участь особисто в 20 заходів, які тим чи іншим чином були присвячені або святкуванню 65-ї річниці перемоги, або іншим аспектам. І на всіх цих заходах, в першу чергу, лунало те, що це була спільна перемога всіх народів, які на той час проживав в Радянському Союзі.
Сказав посол. Вчора під час спілкування з росіянами в прямому ефірі прем'єр Володимир Путін заявив, що його країна перемогла би в Другій світовій війні і самотужки. Міжнародна правозахисна організація Freedom House вважає неприпустимими висловлювання прем'єр-міністра Росії Путіна про справу колишнього керівника ЮКОСа Михайла Ходорковського, зроблені також в ході спілкування з росіянами вчора в прямому ефірі. Заяви прем'єр-міністра Росії вкрай безвідповідальні і є насмішкою над судовою системою, оскільки це публічне необґрунтоване судження, висловлене до вердикту суду. Путін знову продемонстрував зневажливе ставлення до влади закону, безпосередньо спротестувавши заяву президента Медведєва, який пообіцяв викоренити правовий нігілізм і створити вільну від політичного тиску систему правосуддя, мовиться в заяві виконавчого директора Freedom House. Дводенний саміт Європейського Союзу завершився сьогодні в Брюсселі. Основною темою сьогоднішніх обговорень була зовнішня політика. Відзначили помітний прогрес у відносинах Євросоюзу з тими партнерами, як США, Китай та Індія. На саміті також ухвалили рішення про створення постійно діючого стабілізаційного фонду, спрямованого на підтримку євро. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 17 грудня, у студії я, Мар'яна Драч. Після кривавої бійки у парламенті українська опозиція вимагає покарати винних.
Позор на весь мір, на всю державу. Люди просто в шокі, щоб стулами битися у Верховній Раді.
До протестів напередодні президентських виборів готується білоруська опозиція.
Білорусі вже попередили, що вихід на головний майдан Мінська, Кастричницьку площу, буде розглядатися як порушення закону. А сам майдан залили льодом під штучну ковзанку.
Вийшов друком перший роман у прозі Ліни Костенко.
Треба вже вистрілити із стартового пістолета і побігти. Треба вже вийти на старт нам усім і думати про перемогу.
І про це серед іншого далі в програмі.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org Говорить Радіо «Свобода».
Сьогодні депутати від опозиції запалили на своїх місцях у Верховній Раді лампадки. Так вони поминали демократію. Депутати-бютівці відреагували на силове розблокування депутатами-регіоналами парламентської трибуни вчора ввечері. Внаслідок побиття до лікарні учора потрапили 6 депутатів-опозиціонерів, з яких 4 досі госпіталізовано. Опозиція вимагає порушення кримінальної справи та відставки спікера парламенту Володимира Литвина. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
Розблокування парламентської президії закінчилося бійкою, в ході якої депутати-регіонали побили колег-бютівців. Як повідомив Радіо Свобода прес-секретар фракції «Бют Батьківщина» Тарас Пастушенко, до лікарні потрапило шестеро бютівців, каже один з постраждалих депутатів-опозиціонерів Михайло Волинець.
У мене стовз мозку, пошкоджена щелепа. Перемісся пошкоджено. Мені вчора наклали шви на рублену рану на голові. Мені спочатку розбили кулаками обличчя, а Чурко, депутат з партії регіонів, взяв, підняв стілець, а він стояв на висоті, вище, ніж я, на метр. Цей стілець важкий, і все її сили кинув мені на голову. Цей стілець на голові розбився.
Сьогодні опозиційні фракції «Нунс» та «Бют Батьківщина» зажадали відставки спікера Володимира Литвина та порушення кримінальної справи проти депутатів, які побили своїх колег. За словами опозиціонерів, спікер без сумніву сприяв тому, аби в сесійній залі вимкнули світло і бійку було би складно зняти на відео. За словами речника Генпрокуратури Юрія Бойченка, прокуратура Києва проводить перевірку з приводу інциденту, що стався в парламенті.
Ясно, що на нашому контролі воно все поки ще не завершено. Я не можу прогнозувати. Я думаю, що це тільки буде готова інформація, ми відразу ж дамо для журналістів.
В інтерв'ю Радіо Свобода постраждалий депутат Михайло Волинець зазначив, що жоден працівник прокуратури до нього не звертався. Також опозиціонери висловлюють сумнів щодо об'єктивності розслідування, адже в подіях активну участь приймав син генерального прокурора, депутат-регіонал Артем Пшонка. Після того, як перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов намагався заперечити факт побиття опозиціонерів, парламентські журналісти оголосили йому бойкот. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що опозиціонери змусили їх піти на радикальні кроки, і тому йому не соромно за своїх колег-однопартійців.
З нашої сторони було зроблено
все. Ми зробили все, щоб піти на компроміси з нашими колегами з опозиційної фракції. Ми пристали на їхні вимоги, які вони потім почали змінювати. Нам стало зрозуміло, що вони не хочуть прийти до якогось компромісу, а хочуть просто заблокувати роботу парламенту до кінця року. Коли ми довідалися, що їхні колеги принесли ланцюги та монтировки, ми зрозуміли, що ситуація може розвиватися за непередбачуваним сценарієм. Тому ми змушені були вжити низку дій, які дозволили розблокувати роботу парламенту. Тому наголошую, соромно було б тоді, коли влада не може забезпечити свою роботу.
Коли влада не може забезпечити свою роботу.
Коментуючи події в парламенті, президент Віктор Янукович засудив силове протистояння між депутатами та закликав політиків домовитися і підняти рівень політичної культури. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Український письменник, лауреат Шевченківської премії, численних літературних відзнак, депутат Верховної Ради першого скликання Роман Іваничук називає бійку у парламенті втратою в державі законів демократії. Про це відомий письменник зазначив у розмові з львівською кореспонденткою Радіо Свобода Галиною Терещук.
Роман Іваничук, який 4 роки працював у парламенті, уважно відстежує політичне і культурне життя України. Побиття депутатів, які опинилися у шпиталі, його хвилює.
Цей бандитизм, який є легалізований цією владою. Ця влада є антиукраїнська, окупаційною владою. Вона виконує волю Москви, абсолютно не рахується з нами, з тим народом, який вони нібито очолюють. Я не знаю, чим це закінчиться. Може бути, що і кров, може бути і спалах, тому що народ так терпіти довго не зможе. Ми бачили, як вийшли, коли відбирали людей матеріальні блага, то вони як масово вийшли по всій Україні, і влада злякалася. Але коли відбирають духовні цінності, відбирають мову, люди ще терплять. Той бандитизм у Верховній Раді, де людей били в потемці, та ж вони ті самі, які зараз при владі, вони недавно були в опозиції і блокували трибуни місяцями, і ніхто нічого не робив, бо ніби якісь закони демократи, а тут ні, тут нема.
Зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода відомий український письменник. Нині в Україну повернувся страх, каже Роман Іваничук. Людей намагається залякувати на усіх рівнях. У нинішній ситуації він також звинувачує не лише нову владу, але й попередню, яка, на його думку, так і не виправдала надій людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тепер почуємо ваш голос на Свободі. Як ви оцінюєте бійку у Верховній Раді?
Розцінюю як кримінал, позор на весь мир, на всю державу. Люди просто в шокі, щоб стулами битися у Верховній Раді. І жалко, що вони навіть президента тим самим унижають. Ініціатор, я думаю, партія, яка почала битися. Регіони ж почали ж кидати стулі, плаками бити.
Дуже негативно ставлюсь до того, що відбувалося. Хто винуват? Думаю, що наш гарант, що він довів країну до такого стану.
Потрібно працювати, і тоді все буде гарно. А як вона не може працювати, то треба іншу Верховну народ. Треба домовлятися і працювати. Тоді все буде гарно.
Я вважаю, що це недопустимо, щоб так депутати себе вели. І ті винні. Якось треба, щоб вони між собою домовлялися.
Коли людина слабка, вона кричить, вона матюхається, вона робить істерику, падає на пол, там кидає стільці і так далі. Це признак слабості наших політиків. Вони, як маріонетки, виконують свою роль. Хто цю роль пише, догадуємося.
І так кажуть сьогодні Радіо Свобода перехожі на Хрещатику в Києві. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. У Білорусі цієї неділі пройдуть вибори президента, на яких у четверте балотується чинний керівник держави Олександр Лукашенко. Чимало білорусів, серед яких і музиканти з гурту «Rocker Jokers», вже давно переконані, що президент не зміниться.
Саня остається з нами, як сказав поет в стихах. Білорусі гордий з нами, тверде держит он в руках. Ні піар йому не надо, ні предвиборне шоу. Кандидатом Лукашенко і не прийшов.
Тим часом опозиційні кандидати у Білорусі вже сьогодні закликають не визнавати підсумки виборів, йти протестувати на центральний майдан Мінська та вимагати нових, уже вільних виборів. Репортаж з Білорусі напередодні виборів кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського.
Білоруська опозиція на президентських виборах 2010 року представлена 9 кандидатами, які отримали більші, ніж раніше, можливості для агітації і використали це як нагоду заявити, що вільних виборів у Білорусі все рівно немає. На передвиборчому мітингу у Мінську 16 грудня кандидат Володимир Некляєв виступив із гаслом «Нові вибори без Лукашенка». Нові вибори без Лукашенка. Майдан скаже усьому світу, що Білорусь не зігнулася під диктатурою. Майдан понесе до неба нашу молитву. Боже, збав нас від лукавого.
Боже, позбав нас від лукавого.
За словами пана Некляєва, у Білорусі на цих виборах не було рівних умов для кандидатів. Всіма адміністративними перевагами користався чинний президент. Тривав тиск на суспільство. У виборчій комісії не допустили опозицію. Влада продовжила практику масового примусового дострокового голосування, що є шляхом до масових фальсифікацій. Інший опозиційний кандидат Ярослав Романчук, посилаючися на результати соціологічного опитування Агентства ефективної комунікації «Інсайт», заявив, що за Лукашенка тепер готові голосувати 39% виборців Білорусі. Стільки ж за 3 опозиційних кандидатів разом. Таким чином, у першому турі не може бути переможця, вважає Романчук. Баланс сил України за час кампанії змінився, але потрібно домогтися його легалізації шляхом вільних виборів без порушень і фальсифікацій.
Я вважаю, що путь виходу із ситуації...
Я вважаю, що шлях виходу із ситуації, що склалася, це проведення спільних парламентських і президентських виборів навесні, коли буде досягнуто консенсусу і розуміння того, що країна перебуває у політичному глухому куту.
Страна знаходиться в політичному тупіку.
Решта опозиційних кандидатів підтримують це гасло і закликають білорусів на Майдан увечері 19 грудня. Кандидат Микола Статкевич вважає, що для того, щоб домогтися вільних виборів, білорусам дійсно треба прийти на Майдан. Для мене вже очевидно, що цей Майдан буде унікальним за кількістю білорусів, які вийдуть на вулицю одночасно. Людей буде значно більше, ніж у 2006 році. І нам вдасться щось зробити, а не постояти і послухати пісні. Якщо люди прийдуть, то ми зробимо, а тим, хто буде заважати, ми не дамо це робити. Тим часом провладні соціологічні служби Білорусі пророкують абсолютну перемогу Олександрові Лукашенкові з підсумком у 75% голосів. Спостерігачі з сумнівом ставляться до можливості великого протесту білорусів проти його чергового переобрання, тому що масового невдоволення та широких протестних настроїв серед пересічних білорусів немає. Але незважаючи на це, білорусі вже попередили, що вихід на головний майдан Мінська, Кастричницькою площу, буде розглядатися як порушення закону. А сам майдан залили льодом під штучну ковзанку.
Валерій Каліновський, кореспондент Радіо Свобода в Мінську, розповідав про підготовку Білорусі до президентських виборів. Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Вийшов друком перший прозовий роман Ліни Костенко.
Треба вже вистрілити із стартового пістолета і побігти. Треба вже не йти на старт нам всім і думати про перемогу.
На Донеччині відкрився соціальний готель для матері і дитини.
Якщо маленька мама, як називають своїх дівчат соціальні працівники, виховувалась в інтернаті на повному державному забезпеченні, вона не має елементарних побутових навичок.
Юні українці готуються до приходу Святого Миколая.
Ой, хто?
А наша наступна передача, програма «Ваша свобода», присвячена українсько-російським відносинам. Гість Радіо Свобода, посол України в Москві Володимир Єльченко. Його буде розпитувати наш колега Віталій Портников.
Є образливі для нашої держави і народу, можна сказати, українською заяви людини, яка є прем'єр-міністром, і ніхто не ставить на місце цю постать.
Повірте мені, я вчора якраз займався цим питанням, у нас є ціла низка ідей, і дуже скоро ви про це почуєте і побачите. Я не хочу зараз їх розкривати, але реакція буде.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ліна Костенко сьогодні представила у Києві свій перший роман у прозі «Записки українського самошедшого». На написання книги пішло 9 років. Головний герой роману – молодий програміст, намагається подолати прірву між чоловіком та жінкою, Україною та світом. Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». На презентації була кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Якщо кількість телевізійних камер та спалахів фотоапаратів є ознакою рейтинговості топових особистостей, то Ліна Костенко – особа номер один. Щоб її почути і побачити давно очікуваний роман, до «Укрінформу» прийшли журналісти чи не усіх телеканалів, радіостанцій, газет та журналів. Своєї радості не приховував і директор видавництва «Абаба Галамага» Іван Малкович.
Сподівався на подію, а з'ясувалося, що це вибух. Книжка вражає по-справжньому. Здається, у нас так ще не писали. Сподіваюся, що це буде несподіванка для всіх.
Роман «Записки українського самошедшого» видали накладом у 10 тисяч екземплярів і планують представити ще у 8 містах. Розповідь у книзі йде від імені 35-річного програміста, який на тлі особистої драми болісно сканує усі вивихи глобалізованого світу. Ліна Костенко одразу повідомила, що саме журналісти, ці очі суспільства, яке спить, дали їй інформаційний ґрунт для написання роману. Герой книги, за словами автора, це цілком нормальна людина, яка мусить розгрібати сюрреалістичний вавілон сучасного життя. Це український інтелігент, через сприйняття якого ми бачимо, як Україна входить у нове тисячоліття.
Посттоталітарне суспільство, постгеноцидне суспільство, постмодерн, все пост і пост, а пост – це після, а попереду що буде? І оце пост. Мені особисто набридло, мені здається, що треба вже вистрілити із стартового пістолета і побігти, бо ніж підходити до фінішу з поразкою, треба все-таки уже не йти на старт нам всім і думати про перемогу.
Так формулює Ліна Костенко єдину можливість для кожного і для країни в цілому зайняти своє місце у сучасному світі. На запитання Радіо Свобода про теперішній стан справ в Україні Ліна Костенко відповіла так.
Це дуже тяжкий стан. От в цій книжці є частина цього результату, коли я ці роки перемучилася і думала, до чого йдеться. Тепер дійшло вже. Треба вже якось це перебороти, бо втратимо ж Україну. Це ж абсолютно факт. Нам що, треба ті страшні речі, які зараз робиться в Москві, а? Уже якісь національні, расові, які хочете. Нам треба утримати над краєм прірви.
Цю прірву, яка зображена на обкладинці книги, відомим плакатистом Рафалом Ольбінським, долає й головний герой роману «Записки з самошедшого», тобто того, хто здатний йти сам. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. В Україну щороку надходить понад 5 мільярдів доларів грошових переказів від трудових мігрантів, які працюють за кордоном. Такі дані наводять у Міжнародній організації з міграції. Водночас в інші інституції Міжнародній організації праці підрахували, що за роки незалежності України за кордоном працевлаштувалася третина кваліфікованих працівників. Таку статистику оглядачі оприлюднили сьогодні у Києві напередодні Міжнародного дня мігранта. З подробицями Олена Римовська.
За даними міжнародних експертів, чим більше грошових переказів за кордону надходить до держави, тим менше там людей, які живуть за межею бідності. Не виняток і Україна, наголошують у Міжнародній організації з міграції. Там підрахували, минулоріч українці, які працюють за кордоном, надіслали своїм родинам понад 5 мільярдів доларів. Це складає половину від прямих закордонних інвестицій в Україну і шосту частину валютних резервів країни. Переважно кошти надходять з Італії, Польщі, Іспанії та Чехії, де найбільше українських заробітчан. Загалом у світі минулого року обсяги грошових переказів від заробітчан перевищили 400 мільярдів доларів. Голова представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Манфред Профазі зазначає, за останні 10 років ця сума подвоїлася. Загалом, вважає він, якщо налагодити управління міграційними процесами, то може заробити кожна держава.
Якщо правильно керувати міграційними процесами, вони будуть вигідними для держав так само, як і для самих мігрантів чи їхніх родин. Країни, які отримують мігранти мають можливість заповнити свій ринок праці. Країни, з яких мігранти виїжджають, можуть отримати грошові вливання у вигляді переказів, які здійснюють мігранти для своїх родин.
Водночас у Міжнародній організації праці наголошують, попри переваги у вигляді фінансових надходжень, трудова міграція має суттєві мінуси. Координатор Міжнародної організації праці в Україні Василь Костриця розповідає, за роки незалежності з України на пошуки роботи за кордоном виїхала майже третина кваліфікованих працівників. На його думку, тут є чимало болючих для України проблем.
Повинно бути сприяння тому, щоб люди поверталися до країни походження. Другий напрям – це, безумовно, забезпечення прав мігрантів в сфері праці. І наступне, найкращий варіант – це створювати умови зайнятості тут, в себе, в країні.
А в парламентському комітеті з питань прав людини наголошують на необхідності створення єдиного державного міграційного органу. Нині питаннями мігрантів займається кілька міністерств та державних служб, зазначає перший заступник голови парламентського комітету, народний депутат від БЮТ Віктор Таран. У коментарі для Радіо Свобода він визначив два основних виклики для української влади у сфері міграційної політики.
До сьогоднішнього дня не прийнято самого рамкового закону про концепцію міграційної політики. Другий момент, ніякі закони нас не врятують від того, що кордон із Росією є повністю прозорий.
На початку грудня Кабінет міністрів України погодив проект концепції державної міграційної політики України. У Міністерстві юстиції вважають, якщо президент її затвердить, таким чином вдасться скоординувати діяльність державних органів у сфері міграції. Водночас концепція не передбачає створення єдиного органу, який би займався моніторингом міграційних потоків. Хоча рекомендації щодо цього містяться у плані дій щодо безвізового режиму між Україною та ЄС. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На Донеччині відкрився перший соціальний готель для матері і дитини. Торік громадська організація «Мартін Клуб» придбала невеличкий будинок у Макіївці і його відремонтувала. Сьогодні це соціальний гуртожиток для матері і дитини на 6 місць. Це будинок для молодих матерів-одиначок, які не мають умов для виховання дітей, розповідає Ольга Доровських.
Щороку у Донецькій області близько 3% матерів відмовляються від своїх дітей. Як правило, це дівчата, які пережили тяжке сирітське дитинство, народжують у молодому віці і не мають належних умов для виховання дитини. За місяць свого існування готель «Маленька мама», як назвали будинок працівники організації «Мартін Клуб», вже врятував від такого ланцюгового сирітства 2 малюків, розповідає голова «Мартін Клубу» Вікторія Федотова.
Наш дім перший із серії, який планується відкрити.
Наш дім перший із серії, які планується відкрити. Схожі кімнати для матері і дитини в січні відкриються у Донецьку і Маріуполі. Усі вони працюватимуть за технологією, яка полягає в тому, щоб заповнити ті білі плями у матері, які заважають їй виховувати дитину.
Які мішають їй виховувати самого дитину.
Якщо маленька мама, як називають своїх дівчат соціальні працівники, виховувалась в інтернаті на повному державному забезпеченні, вона не має елементарних побутових навичок. Окрім відсутності житла, це також стає перепоною у нормальному вихованні малюка. Соціальний готель розв'язує обидві проблеми, адже поряд з молодими матерями перебуває досвідчений вихователь. Наразі в соціальному будинку мешкають двоє жінок зі своїми малюками. Одній з них, Лілії, 27. Вона народила вже другу дитину, і якщо б не працівники Мартін-клубу, її, так само як і першу дитину, чекало б сирітське дитинство у притулку. Тепер Лілія має прописку, виховує малюка і планує відновити батьківські права на першу дитину, розповідає начальник служби у справах дітей Макіївської міськради Олена Капустіна.
То, що Мартін-клуб знайшов можливість створити такий дім,
те, що Мартін-клуб знайшов можливість створити такий дім, де мами мають прописку і живуть разом зі своїми дітьми, це дуже добре. Вони мають можливості отримувати грошову допомогу і пенсії, те, що має давати держава.
Реабілітаційний центр існує на кошти голландського донора, який має бізнес в Україні, і щороку 10-ту частину свого прибутку віддає на благі справи. Ольга Дорозьких, Донецьк.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
19 грудня християни східного обряду вшановують святого Миколу Чудотворця. Він опікується воїнами, моряками, водіями і подорожуючими. Однак найбільше його, мабуть, чекають діти, для яких святий Миколай асоціюється з новорічно-різдвяними подарунками та ласощами. Про те, як малече готується до зустрічі з ним, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук. І ось, що вона побачила і почула.
Хто Миколая служить?
Ой, хто Миколая служить? Тому святий Миколай, на всякий час помагай. Миколай, Миколай.
Так зустрічають святого Миколая малеча однієї з фольклорних шкіл Києва, яка об'єднує дітей віком від року до старшокласників. І хоча на зустріч зі святим діти чекають цілий рік, активніше готуються до його приходу з віршами, піснями, виставами і, звісно, з чемною поведінкою ближче до самого свята, зауважує керівник школи Мирослава Тузюк.
Напередодні Миколая ще за 2 місяці до того попереджені, що поводити себе потрібно чемно, і вони жоден ніколи нічого не порушить, ніякої поведінки, бо він знає, що Миколай тоді принесе різочку, а не подарунок. Це такі дитячі наївні мрії, і в цьому їхня краса того, що Миколай – це уявлення і втілення чистоти в дитячій фантазії, в дитячій уяві. Це дідусь, який принесе подарунок, який завжди добрий.
Лісовою виставою із зайчиками, лисичками, піснями і танцями зустрічатимуть святого Миколая наймолодші діти.
Ми маленькі, ми вухаті, попелясті, волохаті. А як пісеньку почує, сніженьками чебиряє.
Ой, на горі жито сидить зайчик.
Звісно ж, малеча сподівається, що святий Миколай оцінить їхні старання і чемну поведінку, і багато хто вже замовив персональні подарунки.
Я хочу щенки і лялю, ще кілечку повинні пуха.
Діти не просто чекають подарунків. Напередодні свята вони вирішили зробити добру справу – організувати справжнє українське свято для дітей-сиріт. А по закінченню свята кожен отримує подарунок, в якому обов'язково буде книжечка від святого Миколая.
Про те, як юні українці готуються зустрічати святого Миколая, розповідала кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Дивлюсь вікно, сніг хлопатий, хтось там йде до нашої хати. То не якийсь Дід Мороз, то Миколай бородатий. Мені принесе він нову гітару, до вас прийде також незабаром. Святий Миколай, Миколай бородатий.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч.
Миколай, Миколай Бородай.